İranın tanımalı tulğaları.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылада жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Маулана Джалаладдин Мухаммад Маулави парсы поэзиясының ғажайып құбылысы бүкіл әлемге танымал ақын. Оның асқақ ойлары әртүрлі тілдерге аударылған. Көптеген әдебиетшілер мен ойшылдар оның туындыларынан әсерленіп шабыт алған. Маулана Джалаладдин Мухаммад Маулави хиджри қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда, сәйкесінше 13-ші ғасырда Иранның мәдени кеңістігінде өмір сүрген атақты ақын әрі мистик. Осы мистиктің құнды еңбектерін талдауға арналған өткен бағдарламаларды жалғастырып, бүгін ақынның шексіз ой теңізіне сүңгіп, Маулавиді Маулави етіп, әлемге әйгілі еткен не нәрсе екенін түсінуге талпыныс жасаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Маулавидің неліктен Маулавиге айналғанын білгіңіз келе ме? Таным теңізін толқындатып, оның тұңғиығынан осыншама інжу маржан шығаратындай қандай жағдай қалыптасып, оның бойында қандай қасиеттері бар еді? Маулананың заманынан 8 ғасыр өтсе де, қазірдің өзінде оқырмандар Маснауидің тулаған теңізінен інжу теріп, Маулананың сирек кездесетін ойларын пайдалана алады. Бұл қозғалыстың келер ғасырларда да жалғасатыны айқын. Ей айтшы, ақын арық қазады, келесі ғасырға су жетсін деп. Әрбір ғасырдың өз шешені болса да, алдыңғы буын көмекке келеді. Маулави келешек адамдар кезек-кезек келіп, су ішу үшін өзін арық қазып, одан су ағызған адам деп санайды. Маулавиден мынадай аңыз қалған. Бірде ақын досының үйіне барғанда, оның Маснауиді басына жастап, соған сүйеніп отырғанын көріп, ашуланып, бұл басқа жастап сүйенетін кітап емес, бұл кітап әлемді қамтитын болады депті. Маулананың бұл көрегенділігі шындыққа айналды. Мұның дәлелі Маулави игі сөз айтқан және өз сөзінің игі әрі терең екендігінен жақсы хабардар болған. Ол ненің мәңгілікке қалатынын, ненің уақыт өте келе жойылатынын білген. Маулавидің еңбектерін зерттеушілердің барлығы Маулавидің есімінің мәңгілікке қалуының сыры мен негізгі себебі Маулана мен Шамстың кездесуінде жатыр деп санайды. Олардың сенімінше Маулави Шамсы Табризимен кездесіп сұхбаттасқаннан кейін Маулавиге айналған. Кейбіреулердің сенімінше Маулави Шамспен кездеспестен бұрын Ғазали сияқты болған. Абу Хамед Мухаммад Ғазали фикх діни заңгерлік, хикмет пен калам схоластикалық догматикалық теология бойынша өз заманының ұлы ойшылдарының бірі болған. Ол өз заманының 55 жылдық қысқа ғұмырында өте маңызды еңбектер жазып қалдырып, ислам мәдениеті тарихына айтарлықтай үлес қосқан. Маулави Ғазалиге қызығып, оның еңбектерін қайталай оқып, есіне сақтаған адамдардың бірі болған. Маулана Шамспен кездескенге дейін басқа ғалымдар сияқты үлем, мүфти, дінді уағыздаушы болған. Бірақ Маулавиден қалған азынаулақ меңзеулерге сүйенсек, Шамспен кездесуі оның тұлғасына үлкен өзгеріс енгізген. Маулави Фихма-фих еңбегінде мына жайтқа тоқталады. Шамс оған ғашықтық деп аталатын інжуді сыйлаған. Сол уақыттан кейін ол өзі тапқан жаңалық тудыратын ғашық тұлғамен өзінің мәңгілік еңбектерін тудырды. Thank you. Мәулави Шамспен кездесуден бұрын өзінің айтуы бойынша сәждеге жығылған байсалды адам болған. Ғалым әрі дінбасы ретінде жалпы мен жалқының құрметіне бөленген. Бірақ ол адам қазір бүкіл әлем танитын Мәулави емес еді. Тақуа болдым, жыршы қылдың, той-томалаққа қатысып шарап шетін қылдың. Қарапайымдылықпен сәждеден бас алмаушы едім, көше балаларының ойыншығына айналдырдың. Шамсы Табризидің Мәулавиге жасаған ең алғашқы және ең негізгі ісі оның байланыстарының жібін үзуі болды. Шамстың көзқарасы бойынша Мәулана қанаты байланған қыранда еді. Ол келіп, бүркіттің аяғы мен қанатын осы байланыстардың тұсауларынан босатты. Шамс Мәулавиді жанұя, кітап оқу мен әлеуметтік жұмыс пен дәріс беру, шәкірттер және достармен болудан айырып, оны жаңа туған адамдай бәрінен босатты. Мәулави еңбектерінің негізгі ерекшелігі оның сөзінің сонылығында. Мәулавидің сөзі ешбір оқырманды жалықтырмайды. Өйткені ол жаңа әрі тың. Мәулави өз тілінің осында ерекшелігінен хабардар болғандықтан өзін «Эйт» деп атаған. «Жаңа жылдай тағы келдім, зынданның құлпын сындырғалы. Мына адам жегіш аспанның тырнағы мен тісін сындырғалы. Айт, яғни жаңа күн, адамдар жаңа киім киіп, әлем жаңаратын күн. Тазалық пен балғындық барлық жерге толқындай жайылады. Өзін айт деп санайтын адам әрине осындай тәжірибені, яғни жаңа болумен айт болуды өзінің жан дүниесінен өткізген. Осы тәжірибенің арқасында Мәулавидің сөздері көнеріп, жалықтыратын иіс бермейді. Оның кітабын қайталап оқыған сайын одан жаңа ойлар табуға болады. Осында ерекшелікке ие кітапты кездестірудің кем деген болатынын сеніммен айтуға болады. Мәулави өткен мен келешекті жойып жіберді. Сол себепті оның сөздері жаңа да тың. Ол теңізге жалғанған, шексіз теңіз және қазынамен байланысы бар адамның үнемі жаңа сөздері бар. Ол әрдайым өзінің оқырмандарына інжуге толы қабыршақтарды ұсынады. Ешқашан оқырмандар мен сатып алушылардың қалың тобынан жалықпайды. Және өз қазынасының босап қалуынан қорықпайды. Мәулана босап қалудан үрейленбей, илахи тағылымдарды өз оқырмандарына ұсынады. Мәулави қам-қайғы дегенді білмейтін мистиктердің бірі. Мәулананың ғашықтық мистикасында қайғыға орын жоқ. Ол ғашықтық еліне жетіп, одан әр түрлі пайда көреді. Менің көзім тойған, жаным батыл, у сүтке айналып, шолпан жарқырай түсті. Мәулананың көзімен жаны тойған. Ол Мәснәуиде де ғашықтықтың тойдыратынын, ғашық болған адамды аштықтан арылтатынын айтады. Мәулананың тағылымдарында екі нәрсе адамды тойдырады. Бірі ғашықтық, екіншісі иман. Иман таза да пәк қорек. Адам оған қатты тояды, ғашықтық та солай. Шамс Мәулана байланыстарға берік болудың шексіз кеңістікте ұшумен кереғар екендігін үйретті. Содан соң оған мәміле жасауды сұнды. Бұл мәміледе ұтыстан ешқандай үміт жоқ. Мәулави қатерге барады. Ол ғашықтық, қамсыздық, ол ештеңеден қорықпайды, салдарларын ойламайды, пайда зиянды есептемейді деп санайды. Ол ғашық адамнан тек шындап ойнауды талап етеді. Шындап беріліп ойнау дегеніміз ешқандай ұтысқа үміт артпай бәрінен айырылу. Ғашықтық ғашық адамның бір бөлігін ғана емес, бүкіл болмысын қажет етеді. Шамсы Табризи Мәулавиден ойланбай-ақ бәрін құрбан етуден басқаны сұрамады. Мәулана да солай етті. Өзінде барынан ұтылған ойыншы салқын, ешкімде басқа құмар ойынды қаламайды. Сонда ғашықтық оған адалдық танытып, бәрін беріпті. Мәуланаға өзінің айтуы бойынша әлемнің шарапханасы болған кеуде берген. Барлық құлыпты ашуға болатын бір бума кілт берген. Ғашықтық Мәулананың жүрегін күндей жарқыратқан. Ғашықтықтың астында бір бума кілт бар. Ол барлық есіктерді ашады. Ардақтағайын келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.